Από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, σελίδα 894, είχαμε διαβάσει από το 13ο κεφάλαιο και είχαμε διαβάσει μέχρι και το 13 εδάφιο, από το 1 μέχρι το 13. Ανακεφαλαιώνοντας, θα πούμε ότι ο Κύριος μας συνιστά και στους ανθρώπους που τον ακούγαν εκείνη την εποχή, να προσέχετε στους εαυτούς σας, λέει από το 9 διαβάζω, θα σας παραδώσουν σε συνέδρια, σε συναγωγές, θα δαρθείτε ενώπιον ηγεμόνων και βασιλέων. Όλα αυτά έγιναν. Και βέβαια, ακόμα πολλά θα περάσει ο λαός Ισραήλ, θα αναφερθούμε σε αυτά. Έχει κάποιο σχέδιο να εκπληρωθεί ακόμα μπροστά, πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει. Ο Κύριος μιλάει προφητικά τώρα. Ο λαός Ισραήλ πάντοτε διωκότανε μέσα στους αιώνες και πάντα θα διώκεται μέχρι να αποβλέψει τον Χριστό και να σωθούν σαν έθνος. Σε κάποια στιγμή θα σωθούν σαν έθνος. Πάντως η σύσταση του Κυρίου προς όλους τους πιστούς, όχι μόνο στο λαό Ισραήλ, είναι όταν θα σταθούμε ενώπιον ηγεμόνων, αρχόντων, ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να μας σύρουν προς, ας πούμε, απολογία του τι πιστεύουμε, του τι φρονούμε, το πώς πορευόμαστε. Δεν θα πρέπει να προμελετάμε, να σου πει κάποιος, έλα να κηρύξεις το Ευαγγέλιο. Δεν προμελετάμε, αδερφοί. Κάθε μέρα διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, λίγο εδώ, λίγο εκεί, άλλοι το διαβάζουν με τη σειρά, ο καθένας όπως του αρέσει. Αλλά αν πούνε σε κάποιον εργάτη, έλα να κηρύξεις αύριο το Ευαγγέλιο ή μεθαύριο ή σε δύο μέρες, έλα στην εκκλησία, αδερφέ, να κηρύξεις, δεν θα πιάσει να φτιάξει το κήρυγμα, να το τορνεύσει, αλλά τι θα κάνει. Θα διαβάσει αυτό το οποίο τον αγγίζει στην καρδιά, αλλά μετά το Πνεύμα το Άγιο θα πει αυτά τα οποία πρέπει να πει. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Γιατί έχουμε ακούσει εκατοντάδες ομολογίες ανθρώπων οι οποίοι καθόντουσαν στο κάθισμα και ο ομιλητής ακολουθούσε τον ιρμό των σκέψεών τους δια Πνεύματος Αγίου. Αυτό δεν γίνεται άμα φτιάξουμε το κήρυγμα από το σπίτι. Ο άλλος στεκόταν από κάτω και σκεφτόταν κάτι συγκεκριμένο και του μίλαγε ο Θεός από τον άμβονα. Αυτό γίνεται μόνο με εντολή Κυρίου, μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί σε τέτοια εκκλησία ανήκουμε. Αυτή την παράδοση λάβαμε από τους πρεσβυτέρους και έτσι πορευόμαστε, αυτό ακολουθούμε. Ανοίγουμε το Λόγο του Θεού και διαβάζουμε και μετά το Πνεύμα το Άγιο μας λέει τι θα πούμε. Ακόμα και αυτό το οποίο κάνουμε σαν μάθημα τώρα, μια σειρά, το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο έχουμε ξεκινήσει. Στο σπίτι το διάβασα, αλλά δεν προμελέτησα τι θα πούμε. Έτσι πρέπει να γίνεται, ώστε να μιλάει ο Θεός στις καρδιές μας. Εδώ ο Κύριος λέει ότι θα παραδώσει, αδελφός τους λέει, το τι θα γίνει εκείνες τις ημέρες και πατέρας το τέκνον, θα επαναστατούν τα τέκνα επάνω στους γονείς και μάλιστα θα θανατώσουν αυτούς. Αυτά γίνονται μέχρι τις ημέρες μας. Σε διωκόμενα, συγγνώμη, σε κράτη όπου διώκεται ο χριστιανισμός, πολλές φορές τα ίδια τα παιδιά προδίδουν τους γονείς ή οι γονείς προδίδουν τα παιδιά. Μη σας φαίνεται παράξενο. Υπάρχει αυτό το μίσος και καταλήγει και λέει ότι όποιος υπομείνει μέχρι τέλους θα σωθεί. Η απόφαση του θανάτου θα πρέπει να είναι παρμένη από την αρχή που ακολουθεί κάποιος τον Χριστό. Μπορεί να ακούγεται, μπορούμε να πούμε, μακάβριο. Λες, θα ακολουθήσω τον Χριστό και μπορεί να πεθάνω. Ναι, μπορεί να πεθάνεις. Αλλά όποιος βάλει το χέρι επάνω στο άρωτρο, να ξέρει ότι ο δρόμος που θα ακολουθήσει θα είναι στενή και τεθλιμμένη οδός. Ότι θα έχει δυσκολίες και ότι σε κάποια σημεία του πλανήτη, μην κοιτάτε εδώ που απολαμβάνουμε κάποιες ελευθερίες και απολαμβάνουμε αυτό το δημοκρατικό πολίτευμα, ας πούμε, που έχουμε κάποιες ελευθερίες, μην το σχολιάσω άλλο, αλλά τουλάχιστον μας αφήνουν να συγκεντρωνόμαστε για να μιλάμε για το όνομα του Θεού, τον οποίον πιστεύουμε. Σε άλλα κράτη όμως, αυτό είναι παράνομο μέχρι θανάτου. Και τα αδέλφια μας ανά τον κόσμο, και στην Ασία και σε διάφορα μέρη του πλανήτη, στην Αφρική, θανατώνονται, φυλακίζονται, θανατώνονται και διώκονται. Και εμείς πρέπει να προσευχόμαστε. Προσευχόμαστε ο Θεός να κάνει έλεος. Συνεχίζω, αδελφοί, από το 14 εδάφιο. «Όταν δε είδετε το βδέλυγμα της ερημώσεως, το λαληθέν υπό Δανιήλ του προφήτου, ιστάμενον όπου δεν πρέπει, ο αναγιγνώσκωνας εννοεί, τότε η εν τη Ιουδαία ασφεύγωσε εις τα όρη, και ο επί του δώματος ας μη καταβεί εις την οικίαν, μηδέας εισέλθει για να λάβει τι εκ της οικίας αυτού. Και ώστις είναι εις τον αγρόν, ας μην επιστρέψει εις τα οπίσω, για να λάβει το ημάτιον αυτού». Μιλάει τώρα για το διωγμό που θα γίνει τον καιρό του Αντιχρίστου. Και τι λέει, όταν δείτε το βδέλυγμα της ερημώσεως, αυτό το οποίο έχει πει ο Δανιήλ στο ένατο κεφάλαιο, αναφέρεται στον Αντίχριστο, ο οποίος στα μισά της βασιλείας του θα πάει και θα βεβηλώσει τον ναό. Θα καθίσει στο θρόνο, εκεί πέρα θα βάλει το θρόνο του στο ναό και θα πει «Εγώ είμαι ο Θεός». «Εγώ είμαι ο Μεσσίας, εγώ είμαι ο Θεός, εμένα θα προσκυνάτε». Αυτό βέβαια ο λαός Ισραήλ δεν μπορεί να το δεχθεί με κανένα τρόπο. Το θεωρεί βδέλυγμα, γι' αυτό και το λέει εδώ πέρα ότι είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως. Και όποιος έχει διαβάσει το Δανιήλ ας εννοεί. Και εξηγεί και λέει, προτρέπει ο Κύριος, όσοι είσαστε στην Ιουδαία να φύγετε στα όρη. Θα γίνει διωγμός. Θα τους κυνηγήσει. Γιατί στον Ιουδαίο δεν μπορείς να του πεις ότι ο Θεός μπορεί να γίνει άνθρωπος. Το μέγα σκάνδαλο ήταν αυτό. Η κατηγορία εναντίον στο πρόσωπο του Χριστού λίγο πριν το Σταυρό είναι ότι έλεγε ότι είναι Υιός του Θεού και ότι τον εαυτόν του έκανε Θεό. Αυτό δεν το δέχεται ο Ιουδαίος, σύμφωνα με τη θρησκεία του, με το δόγμα του, με τον νόμο του Μωσαϊκό. Δεν μπορεί να ομοιωθεί ο Θεός με τους ανθρώπους. Ποτέ δεν το δέχτηκαν. Ήτανε σκάνδαλο για αυτούς. Για τους Έλληνες μπορεί να φαινόταν μορία το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αλλά για τους Ιουδαίους ήταν σκάνδαλο. Το ίδιο θα κάνει και ο Αντίχριστος. Θα καθίσει εκεί πέρα στο ναό και θα πει «Εγώ είμαι ο Θεός και θα πρέπει να με λατρεύετε». Θα το αντισταθούν όμως. Και αυτό βέβαια θα είναι η αφορμή για ένα μεγάλο διωγμό. Αν διαβάσουμε στο 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως θα δούμε ότι θα τους κυνηγήσει και όπως αναφέρει συγκεκριμένα για 3,5 χρόνια θα κρύβονται στην έρημο. Βέβαια ο Κύριος θα τους φυλάξει με ένα θαυμαστό τρόπο, πάντοτε το έκανε και μάλιστα όταν τους μιλάει με το στόμα του Μωυσή στο λαό του λέει ότι «Εγώ σας έβγαλα από την Αίγυπτο και σας πήρα», λέει, «σαν να ήσασταν επάνω σε φτερά αετού». Στην Αποκάλυψη λέει για τη γυναίκα αυτήν η οποία εγέννησε τον Υιό, αυτός είναι ο λαός Ισραήλ, τα λέει «εγέννησε τον Υιό» εννοεί τον Χριστό, ότι θα της δοθούν, λέει, φτερά για να μπορεί να πετάει μέσα στην έρημο. Θα τον κρύψει το λαό Ισραήλ μέσα στην έρημο και θα τον ετρέφει εκεί με κάποιο τρόπο και αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν πιστέψει στον Χριστό, θα είναι, θα λέγαμε, νεοκατήχητοι, θα είναι φρέσκοι στον χριστιανισμό, θα έχουν δεχθεί όμως τον Χριστό και ο διάβολος, ο δράκον, το θηρίο, θα βγάλει, λέει, ένα ποτάμι να το στείλει ξοπίσω του, το οποίο τι θα είναι αυτό. Βλασφημίες, ψέματα, κατηγορίες, ανυπόστατες. Θα αρχίσει και θα λέει ο Αντίχριστος. Αυτοί είναι τρομοκράτες. Αντιστέκονται στο πολίτευμά μας. Αυτοί ετοιμάζουν επανάσταση. Και θα λασπολογεί εναντίον αυτών των ανθρώπων οι οποίοι θα κρύβονται από την οργή του Αντιχρίστου. Και βέβαια η γη, λέει, άνοιξε και κατάπια αυτό το ποτάμι, δεν άφησε. Γιατί εδώ που τα λέμε, αδελφοί, ο κόσμος δεν είναι πια τόσο μωρός. Παλαιότερα ήταν πιο εύπιστοι οι άνθρωποι. Τώρα όμως η νέα γενιά, ο νους τους είναι οξύς. ασχολούνται με την τεχνολογία, μαθαίνουνε, πειραματίζονται, ερευνούν και δεν δέχονται εύκολα οτιδήποτε τους πεις. Σε παλαιότερες γενιές συνέβαινε αυτό. Παππούδες μας και παλαιότεροι άνθρωποι ήταν πιο ευπίστοι. Σήμερα όμως η νεότερη γενιά ερευνά. Και όλες αυτές τις κατηγορίες που θα εξαπολύσει ο Αντίχριστος εναντίον των ανθρώπων που θα αρνηθούν το σφράγισμα, το χάραγμα, συγγνώμη, και θα αρνηθούν και να προσκυνήσουν την εικόνα του Αντιχρίστου, γιατί αυτό θα συμβαίνει. Θα υπάρχουν αυτοί, ο λαός Ισραήλ, οι οποίοι θα κρύβονται στην έρημο, θα υπάρχουν οι 144.000 οι οποίοι θα βοηθούν το έργο των αγγέλων, θα υπάρχουν άγγελοι στον ουρανό που θα αποτρέπουν τον κόσμο από το να βάλει το χάραγμα και από το να προσκυνήσει την εικόνα του Αντιχρίστου. Ο Θεός το κάνει αυτό, μέσα στην καλοσύνη Του και μέσα στο έλεος που έχει προς την ανθρωπότητα, ξέροντας ότι όποιος προσκυνήσει, όποιος βάλει το χάραγμα θα απολεστεί, θα χάσει την ψυχή του δηλαδή, θα προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποτρέψει τους ανθρώπους από το να βάλουν το χάραγμα ή να προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου, έστω κι αν αυτό τους στοιχίσει τη ζωή τους. Θα μου πεις τι θα κάνουν, πώς θα τραφούν. Δεν ξέρω τι θα γίνει εκείνη τη στιγμή. Πάντως όποιος δεν έχει το χάραγμα δεν θα μπορεί να πουλήσει ή να αγοράσει. Ούτε τρόφιμα, ούτε φάρμακα. Φανταστείτε τους ηλικιωμένους ανθρώπους που παίρνουν τόσα φάρμακα να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε φάρμακα. Οι νεότεροι θα χρειάζονται τρόφιμα. Θα χρειάζονται ανάγκες να ντυθούν, να κάνουν οτιδήποτε. Δεν θα μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση στα αγαθά της καθημερινότητας, τις καθημερινές ανάγκες που έχει κάθε άνθρωπος και υποχρεωτικά θα οδηγηθεί σε εξαφάνιση με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Εάν τον συλλάβουν, μπορεί και να τον εξαφανίσουν εξαισίως, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, θα τους βάζει σε μια φυλακή και μετά θα εξαφανίζονται, θα τους σκοτώνει. Θα τους κυνηγήσει τους ανθρώπους οι οποίοι θα αρνηθούν το όνομά του να τον προσκυνήσουν και βέβαια θα έχει μένος εναντίον αυτού του υπόλοιπου του λαού Ισραήλ, οι οποίοι δεν θα τον δεχτούν, και όλων των Αγίων οι οποίοι θα αρνηθούν το χάραγμα. Και ξέρετε, θα γίνει ένας πόλεμος επάνω στον ουρανό, λέει στο 12ο κεφάλαιο πάλι της Αποκαλύψεως, ο Μιχαήλ με τους αγγέλους του θα πολεμήσει με τον διάβολο και τους αγγέλους του και ο διάβολος θα ρυφθεί, λέει, επάνω στη γη. Τώρα ο διάβολος περιφέρεται έξω από τη γη και μέσα βέβαια, αλλά και έξω είναι στο στερέωμα επάνω και έχει επιρροές επάνω στην ανθρωπότητα. Τότε όμως ο διάβολος και τα δαιμόνια θα χάσουν τη μάχη και θα ρυφθούν επάνω στη γη. Θα περιοριστούν οι δυνάμεις του. Θα έχει βέβαια σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι να δαιμονιστούν πολύ περισσότερο. Θα γίνουν πιο βίαιοι, πιο υβριστές, πιο μισόθεοι. Θα γίνει μια μεγάλη ανακατοσούρα έτσι πάνω στον πλανήτη. Και ξέρει ότι οι μέρες του είναι λίγες πλέον. Ξέρει ότι θα έρθει η κρίση. Ξέρει ότι τελειώνει εκεί πέρα το έργο του. Ότι σε λίγο θα απολεστεί. Γι' αυτό και θα έχει μένος εναντίον των ανθρώπων που θα είναι ενάντια στο χάραγμα ή στο να προσκυνήσουν την εικόνα του. Εδώ πέρα τους λέει ότι όταν δείτε αυτό το βδέλυγμα να γίνεται, όποιος είναι έξω από την Ιερουσαλήμ να φύγει πάνω στα βουνά. Επίσης, όποιος είναι πάνω στο δώμα, πάνω στην ταράτσα του δηλαδή, να μην μπει μέσα στο σπίτι για να πάρει κάτι και όποιος είναι στον αγρό να μην επιστρέψει στα πίσω για να λάβει το ημάτιον αυτού. Να πάω να πάρω κάποιο αντικείμενο αξίας, να πάρω το ρολόι μου, να πάρω τίποτα. Εκείνη τη στιγμή οι άνθρωποι οι οποίοι, μιλάμε για αυτούς που έχουν χάσει την αρπαγή, θα πρέπει να φύγουν μακριά. Γιατί θα έρθουν οι δυνάμεις εκεί πέρα του Αντιχρίστου, ο στρατός, η αστυνομία και έχουν κάθε μέσο, τώρα τους βοηθάει η τεχνολογία πάρα πολύ, να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν και να δεν μπορείς να τους αντισταθείς. Πρέπει να φύγεις μακριά εκείνη τη στιγμή. Βέβαια εμείς κοιτάζουμε να φύγουμε με την αρπαγή. Αυτά δεν τα λέμε για εμάς. Δεν θέλω να πιστεύω κάτι τέτοιο. Αλλά όποιος έχει αυτιά να ακούει, θα πρέπει να ετοιμάζεται να αρπαχθεί με την αρπαγή της Εκκλησίας. Εμείς δεν θέλουμε να περάσουμε μέσα από τη θλίψη. Μερικοί ίσως και να το επιδιώκουν, αλλά ανοητεύουν. Ανοητεύουν. Ο Λόγος του Θεού λέει, αγωνίζεστε να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να συμβώσει. Να εκφύγω δεν σημαίνει να περάσω μέσα, αλλά να ξεφύγω. Το σχέδιο του Θεού για το λαό του ήταν πάντοτε να αποφύγει τα όσα έγιναν. Δεν είπε στο Λότ, κάτσε μέσα στα Σόδομα και εγώ θα προστατέψω το σπίτι σου. Θα ρίξω φωτιά τον ουρανό και... Όχι, τον έβγαλε από μέσα και μετά έγινε ό,τι έγινε. Τον Νόε τον έβαλε μέσα στην κυβωτό, τον γλίτωσε από όσα έγινε. Δεν το είπε κολύμπα ανάμεσα στα πτώματα για να σωθείς. Δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο. Ο Κύριος βγάζει το λαό του μέσα από τη θλίψη και μετά έρχεται ό,τι έρχεται. Βέβαια, όσοι θα χάσουν το γεγονός, θα πρέπει να εγκύψουν στο λόγο και για κανένα, μα για κανένα λόγο δεν πρέπει να βάλουν το χάραγμα ή να προσκυνήσουν την εικόνα του Αντιχρίστου. Θα μου πεις, θα θανατωθούν, θα σώσουν την ψυχή τους διαπυρός. Αλλά αυτό το οποίο προτρέπουμε πάντες είναι να μετανοήσουν, να αποκαταστήσουν τη σχέση τους με το Θεό και να γίνουν μέτοχοι της αρπαγής της Εκκλησίας. Όταν θα έρθει ο νυμφίος, να είναι μέσα στην νύμφη, να μεταμορφωθεί το σώμα μας και να φύγουμε να συναντήσουμε τον Κύριο στο μεσουράνημα. Προσεύχεστε, λέει, αυτό που το οποίο λέει ουέ, στο 17 διαβάζω, ουέ εις τας εγκυμονούσας και τας θυλαζούσας εν εκείνες τις ημέρες. Προσεύχεστε δε, δια να μην γίνει η φυγή ημών εν χειμώνη. Βέβαια, όταν κάποιος είναι σε μια ιδιαίτερη κατάσταση, βλέπουμε τώρα τι γίνεται με τους πρόσφυγες. Οι άνθρωποι αυτοί ανάμεσά τους υπάρχουν και εγκυμονούσες και θυλαζούσες. Άντε τώρα να έχεις ένα παιδί μηνών και να είσαι αναγκασμένη να το βάλεις σε μια βάρκα, να περάσεις με 7, 8, 9 μπουφόρ, τα βαρκάκια αυτά δεν είναι, είναι τσόφλια, τίποτα δεν είναι. Και θα πρέπει να περάσουν τώρα από την Ασία, ας πούμε, από την Τουρκία, να περάσουν σε ένα ασφαλές έδαφος. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να βρουν ασφάλεια, γιατί πέφτουν βόμβες γύρω από τα σπίτια τους. Και αναγκάζονται, και βέβαια τα μεγαλύτερα θύματα όλης αυτής της καταστάσεως είναι τα παιδιά. Δυστυχώς, αλλά το Αιγαίο έχει γίνει ένας μεγάλος τάφος που κατάπιε πάρα πολλά παιδιά. Και μεγάλους βέβαια, αλλά μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι έχουν πνιγεί στην προσπάθειά τους να βρουν ασφάλεια. Και εν μέρει το βιώνουμε αυτό. Καταλαβαίνουμε γιατί θα πρέπει να προφυλαχτούν οι άνθρωποι. Λέει, ουέ! Όταν κάποιος έχει ένα μωρό στην αγκαλιά, μια γυναίκα, δεν μπορεί ούτε να τρέξει, ούτε να κρυφτεί. Πες ότι σε κυνηγάνε, το παιδί θα κλάψει. Τι θα κάνει, θα του πεις μην κλάψεις. Ουέ στις εγκυμονούσες και στις θυλαζούσες, η κατάσταση θα είναι δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη. Και όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, όταν είναι κρύο ή όταν είναι και πολύ ζέστη, δεν μπορεί ο άνθρωπος να προφυλαχτεί όταν έχει μωρά παιδιά. Βέβαια όλα αυτά μας θλίβουν, αλλά είναι λόγος Θεού και θα πρέπει να τα σκεφτόμαστε και να προσευχόμαστε. Και συνεχίζει λέγοντας, οι ημέρες εκείνες, διότι η ημέρα εκείνη θέλουν συνείστε θλίψεις τη αυτή, οποία δεν έγινε απαρχής της κτίσεως, την οποία ανέκτησε ο Θεός έως του νυν, ουδέ θέλει γίνει. Διαβάζω εδάφιο, εδάφιο. Οι ημέρες αυτές της θλίψεως θα είναι τέτοιες, οι οποίες λέει, δεν έχει γίνει από τότε που φτιάχτηκε ο κόσμος μέχρι εκείνη τη στιγμή που μιλάει ο Χριστός και συμπληρώνει ουδέ θέλει γίνει. Ούτε θα γίνει τόσος μεγάλος διωγμός. Θα μου πει κάποιος, ο Χίτλερ δεν κυνήγησε τους Εβραίους. Βεβαίως, έκανε μεγάλη ζημιά. Μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι θανατώθηκαν με βάναυσο τρόπο. Αλλά δεν είναι αυτή η μεγαλύτερη θλίψη. Σκεφτείτε ότι τους θανάτωνε ανά εκατοντάδες. Τους έβαζε μέσα στους θαλάμους αερίων και τους θανάτωνε εκατοντάδες, μαζικά. Και μετά τους έκαιγε και τους έκανε, ξέρω εγώ, τους εξαφάνισε. Προσπαθούσε να τους εξαφανίσει με μίσος. Αλλά αυτό δεν είναι η μεγάλη θλίψη. Αν πει κάποιος, τι θα γίνει δηλαδή τον καιρό του Αντιχρίστου? Θα είναι πιο μεγάλη θλίψη και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, εξηγεί στο 20 εδάφιο, και αν ο Κύριος δεν ήθελε συντέμει τα σημέρας εκείνας, δεν ήθελε σωθεί ουδεμία σάρξ, αλλά δια τους εκλεκτούς τους οποίους εξέλεξε, συνέτε με τα σημέρας. 45 ημέρες, 1,5 μήνα θα κρατήσει ο διωγμός. Γιατί ο Χίτλερ, μια και τον αναφέραμε, είχε κάποια μέσα, είχε όπλα, αλλά δεν είχε την τεχνολογία τη σημερινή. Τότε ίσως και να μπορούσες να κρυφτείς, σήμερα δεν κρύβεσαι. Σήμερα ο δορυφόρος περνάει από πάνω και ξέρει πόσοι είμαστε εδώ μέσα και τι κάνουμε. Μπορείς να κρυφτείς. Ο διωγμός θα είναι με άλλα μέσα. Και βέβαια αν ο Κύριος επέτρεπε περισσότερες ημέρες, δεν θα έμενε κανένας. Αλλά για τους εκλεκτούς, για το υπόλοιπο του λαού του, το οποίο πάντοτε διαφυλάται ο Κύριος, ο διωγμός θα γίνει 45 ημέρες. Και βέβαια θα είναι μεγάλη θλίψη. Και ο διάβολος, σας είπα, επειδή θα έχει μένος, το θηρίο θα έχει μένος, επειδή ξέρει ότι οι μέρες του είναι λίγες, ότι του μένει λίγος καιρός, θα προσπαθεί σαν λέον οριόμενος να καταπιεί όσους περισσότερους πιστούς στον Χριστό μπορεί, γιατί οι άνθρωποι θα έχουν πιστέψει στον Χριστό. Θα έχουν αρνηθεί το χάραγμα, θα έχουν αρνηθεί να προσκυνήσουν την εικόνα, αλλά θα έχει μίσος εναντίον τους και θα τους κυνηγάει με μένος, εναντίον τους πάρα πολύ. Και βέβαια δεν θα επιτρέψει ο Κύριος παραπάνω διωγμό, γιατί δεν θα έμενε κανένας. Και τότε, εάν της είπε προς ημάς, ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή ιδού εκεί, μη πιστεύσετε, θα φανούν σωτήρες και εκεί τότε. Εγώ θα σας σώσω και εγώ. Μη πιστέψετε τίποτα, δεν υπάρχει σωτήρας τότε. Σωτήρας έχει έρθει, έχει πάρει την ύμφη και θα ξαναέρθει μετά ένδοξος για να ιδρύσει τη βασιλεία του. Μην πιστεύσετε τότε τίποτα, γιατί θα εγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και θέλουν σε δείξει σημεία και τέρατα δια να αποπλανώσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ξέρουμε ότι ο Αντίχριστος θα έχει ένα ψευδοπροφήτη, ο οποίος θα κάνει σημεία και τέρατα, ψεύδους, και θα προσπαθεί να πλανήσει τους ευκολόπιστους. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι εύπιστοι σε ψευτοθαύματα. Ψευτοθαύματα έχουν όλες οι θρησκείες. Δεν είναι μόνο η χριστιανική θρησκεία. Διάβαζα για ένα άγαλμα, λέει, στην Ινδία που πίνει γάλα. Ένα άγαλμα, λέει, και άμα του πας ένα κουταλάκι με γάλα στο στόμα, το πίνει. Και τρέχει ο κόσμος να προσκυνήσει. Τι να προσκυνήσει? Ένα άγαλμα που πίνει γάλα. Τώρα δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Υποθέτω βέβαια ότι είναι φτιαγμένο από ένα πορώδες υλικό, το οποίο άμα του πας ένα υγρό κοντά, το απορροφάει. Άμα είναι κάτι σαν ελαφρόπετρα, ας πούμε, το μπορεί να το πίνει μέσα του. Δεν ξέρω τι ψευτοθαύματα μπορεί να κάνει ο διάβολος, αλλά λέει ο λόγος του Θεού θα κατεβάζει, λέει, φωτιά από τον ουρανό. Αυτό βέβαια σήμερα είναι τεχνολογικά εφικτό. Ένας δορυφόρος μπορεί να ρίξει μια ακτίνα και επιλεκτικά να θανατώσει κάποιον. Είναι εύκολο αυτό να γίνει. Αν και ο διάβολος μπορεί να ρίξει φωτιά από τα σύννεφα. Το έκανε στον Ιώβ. Θυμηθείτε την ιστορία του Ιώβ, ότι έπεσε φωτιά και έκαψε τα παιδιά του. Εκεί που γλεντούσανε και κάνανε το γλέντι τους εκεί πέρα, έπεσε, λέει, φωτιά από τον ουρανό. Ποιος την έριξε? Ο διάβολος την έριξε. Τα σύννεφα. Έχει τέτοιες δυνάμεις, μπορεί να το κάνει. Αλλά και με την τεχνολογία σήμερα ακόμα πιο εύκολα. Τέτοια σημεία ψεύδους θα κάνει και κάποιοι θα πλανηθούν και θα τρέξουν και θα ακολουθήσουν. Σεις όμως προσέχετε. Προσέχετε. Ιδού σας προείπων τα πάντα. Θα πρέπει ο άνθρωπος που έχει γνώση και έχει όταν να ακούει, να ακούει. Και έχει νόηση να εννοεί, να εννοεί. Εμείς ξέρουμε. Και τότε βέβαια πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στην απελπισία τους, ειλικρινά σας λέω, κάθε φορά που τα σκέφτομαι θλίβομαι, γιατί προσευχόμαστε να εκφύγουμε και να αρπαχθούμε, όμως κάποιοι άνθρωποι θα χάσουν το γεγονός. Και τότε θα τρέχουν, θα ανοίγουν τις γραφές, θα ψάχνουν να βρουν κηρύγματα, θα ψάξουν να βρουν την εκκλησία, να δούμε τι να κάνουμε, τι θα γίνουμε. Μέσα στην απελπισία τους, ο Κύριος όμως τα έχει προειπεί όλα. Τα έχει προειπεί όλα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο ο Θεός. Η επιλογή είναι δική μας. Αλλά εν εκείνες τις ημέρες, μετά τη θλίψη εκείνη, συνεχίζει ο Κύριος και μιλάει για αυτά τα οποία αναφέρονται στην Αποκάλυψη, ο ήλιος θέλει σκοτιστεί και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής. Και οι αστέρες του ουρανού θέλουν συμπίπτει και οι δυνάμεις εν της ουρανής θέλουν συσσαλευθεί. Αυτά αναφέρονται βέβαια εκεί στο 13ο κεφάλαιο. Θα ανοίξουν οι φιάλες και όλοι αυτοί οι οποίοι ζήτησαν το αίμα των Αγίων, θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα είναι υψηλά ιστάμενοι και θα εκμεταλλευτούν τη θέση τους για να κυνηγήσουν ανθρώπους πιστούς, οι οποίοι θα έχουν ένα απομείνει. Και βέβαια θα υπάρξει ο άγγελος, ο οποίος θα τους πει «Αίμα Αγίων ζητήσατε, αίμα να πιείτε». Και θα μετατρέψει, λέει, τα νερά σε αίμα. Και μάλιστα θα είναι, λέει, σαν αίμα νεκρού. Φανταστείτε τώρα να πηγαίνεις στο πηγάδι και να είναι μέσα αίμα. Να πας σε μια πηγή και να βγαίνει αίμα. Θα τα πατάξει ο Θεός και βέβαια και ο ήλιος θα χάσει το φέγγος. Αυτό είναι προς το τέλος βέβαια του τέλους. Είναι λίγο πριν έρθει ο Χριστός επάνω στη γη. Αλλά ο πλανήτης θα υποφέρει. Γιατί? Γιατί ο Θεός θα πάρει τη χάρη του επάνω από την ανθρωπότητα. Θα πάρει την εύνοιά του και την καλοσύνη του πάνω από τη γη. Εφόσον θα υπάρχει τόσο μίσος, φανταστείτε ότι θα γίνονται οι πληγές, θα πέσει η χάλαζα επάνω στους ανθρώπους, χαλάζει σαν τάλαντο, 45 κιλά. Το τάλαντο ήταν από 45 μέχρι 60 κιλά. Φανταστείτε τώρα να πέφτει τέτοιο χαλάζι, ούτε αυτοκίνητο, ούτε σπίτι, να πιάσει τώρα ένα τσιμέντο που είναι 50 κιλά και τα αφήσει από ένα αεροπλάνο. Είναι βόμβα. Και ας μην έχει εκρηκτικά. Όπου πέσει θα περάσει το σπίτι μέχρι κάτω. Τέτοιο χαλάζι θα πέφτει. Και οι άνθρωποι, λέει, δεν θα μετανοήσουν από τις πονηρίες τους και από τις πορνίες τους και από τη φαρμακεία, τα ναρκωτικά δηλαδή. Αλλά περισσότερο θα βρίζουν το Θεό. Περισσότερο θα βρίζουν το Θεό. Θα εναντιώνονται περισσότερο στο Θεό. Ο Κύριος θα πάρει τη χάρη του. Η γη δεν θα δίνει τον καρπό της πλέον. Τα νερά θα είναι μολυσμένα, ο ήλιος θα χάσει το φέγγος του. Και η σελήνη και οι αστέρες, θα πέφτουν αστέρια, θα σαλευτούν οι δυνάμεις του ουρανού. Όλα αυτά βέβαια είναι θλιβερά, αλλά είναι γεγονότα. Είναι πράγματα τα οποία θα γίνουν, όπως τα λέει ο Λόγος του Θεού. Θα πέφτουν οι αστέρες του ουρανού και οι δυνάμεις του ουρανού θα σαλευθούν. Και τότε, θέλουσι ειδή των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν εφέλες με τα δυνάμεως πολλής και δόξης. Και τότε θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού και συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απ' άκρου της γης έως άκρου του ουρανού. Αυτό δεν είναι η αρπαγή. Αυτή είναι η επισύναξη των Αγίων, η οποία θα στείλει, λέει, τους αγγέλους και θα μαζέψουν αυτούς τους οποίους ο Κύριος φράγησε με το όνομά του επί το μετόπων αυτών. Ο Αντίχριστος θα βάζει το χάραγμα στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο, ο Κύριος όμως θα σφραγίσει με το όνομά του τους πιστούς οι οποίοι θα αντιστέκονται στον Αντίχριστο. Και όταν λέμε το όνομά του, δεν εννοούμε το όνομα το οποίο εικάζουν κάποιοι, λένε ότι βρήκαν το όνομα του Θεού. Το όνομα του Θεού για εμάς, έτσι όπως μας έχει συστηθεί, όπως ο Χριστός μας τον σύστησε, είναι Πατέρας. Όταν αναστήθηκε ο Κύριος εκ νεκρών, λέει «Υπάγω στον Πατέρα μου και Πατέρα σας». Εμείς προσευχόμαστε και λέμε «Πάτερ ημών». Ο Θεός έχει πάρα πολλά ονόματα, τίτλους. Μέσα στη γραφή τουλάχιστον 16 έχω βρει, τα έχουμε βρει δηλαδή, είναι γνωστά. Είναι Θεός Κυρίαρχος, είναι Θεός Ζηλότυπος, το όνομά μου είναι Θεός Άγιος. Έχει πολλούς τίτλους. Ο Ιεωβά, το οποίο μερικοί αναφέρονται έντονα σε αυτό και σημαίνει ο δυνάμενος, ο Κύριος των δυνάμεων, έχει πολλά ονόματα. Αλλά σε εμάς μας συστήθηκε σαν Πατέρας. Εμείς δεν τον είδαμε σαν Θεό Κυρίαρχο. Δεν ήθελε ο Θεός να μας κάνει επίδειξη της δυνάμεώς Του. Αυτό το έκανε στο Φαραώ και είπε στο Μωυσή, «Δεν εφανερώθη έτη με το όνομά μου Ιεωβά», δηλαδή δεν με είδε ο Φαραώ ακόμα σαν Κυρίαρχο. Άλλοι τον είδαν σαν κυρίαρχο, άλλοι τον είδαν σαν ζηλότυπο, άλλοι τον είδαν σαν ελεήμονα, όπως και εμείς. Εμείς τον εβλέπουμε σαν πατέρα. Προσευχόμαστε και λέμε «Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής». Μας σύστησε ο Χριστός μας και μας έκανε παιδιά του Θεού. Είμαστε υιοθετημένοι από το αίμα του Ιησού Χριστού. Τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Αυτούς λοιπόν θα τους μαζέψει, θα τους μαζέψουν οι άγγελοι από άκρο της γης έως άκρο του ουρανού. Και τώρα έρχεται πάλι στις ημέρες πρώτων γεγονότων τα οποία αναφέραμε. Και λέει, «Από δε της οικής μάθετε την παραβολή. Όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη απαλός και εκβλαστάνει τα φύλλα, εξεύρεται ότι πλησίον είναι το θέρος». Γιατί το λέει αυτό? Πολλοί διαβάζοντας ή ακούγοντας τα λόγια αυτά μπορεί να αναρωτηθούν πότε θα γίνουν όλα αυτά, Κύριε, το είπαν οι μαθητές. Πότε θα γίνουν όλα αυτά? Ποιο είναι το σημείο της παρουσίας του Υιού του ανθρώπου? Πότε θα εκδηλωθούν όλα αυτά τα οποία λες? Και ο Κύριος τους μιλάει και τους λέει, θα δείτε αυτή την παραβολή. Όταν η σικιά βλαστάνει, ξέρετε ότι έρχεται το καλοκαίρι. Τώρα είναι η εποχή, σιγά σιγά οι σικιές αρχίζουν και πρασινίζουν τα άκρα τους. Πιο πριν ήταν πολύ ξερές, μες στο Γενάρη ας πούμε, το βλέπεις και είναι ξερά ξερά. Και τώρα ακόμα ξερά είναι, αλλά σε λίγο θα αρχίσει να πρασινίζει η άκρη του κλαδιού, σιγά σιγά θα αρχίσει να βγάζει λίγα φύλλα, μετά όσο βλαστάνει και βγάζει πολλά φύλλα και βγάζει τους όλυνθους, αυτά τα μικρά τα μπουμπουκάκια, τα σικαλάκια, καταλαβαίνεις ότι έρχεται το καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν και εμείς παρατηρώντας τα σημεία των καιρών, βλέποντας τους πολέμους, βλέποντας τις αρρώστιες, πολύ με παραξενεύει, καινούργιες αρρώστιες συνέχεια, τις οποίες αρχίσαμε να τις συνηθίζουμε, αλλά βλέπω ότι βγαίνουν και άλλες. Ήρθε η γρήπη των πτηνών, ήρθε η γρήπη των χείρων. Τώρα βγήκε αυτό το καινούριο, πώς το λένε, με το κουνούπι που σε πιάνει εκεί πέρα και πεθαίνουν άνθρωποι. Αυτά δεν τα ξέραμε παλιά, ούτε το AIDS ξέραμε, ούτε το έμπολα ξέραμε. Ασθένειες οι οποίες είναι θανατηφόρες, λοιμοί, λέει ο Λόγος του Θεού. Και βέβαια έρχονται οι πολέμοι, έρχονται οι δυστυχίες, έρχονται οι πείνες, οι σεισμοί, οι οποίοι αυξάνονται συνεχώς και σε ένταση και σε συχνότητα. Και όλα αυτά είναι σαν τις οδύνες της εγκυμονούσας. Αυξάνουν και αυτά σε ένταση και σε συχνότητα. Πολέμοι παντού, ταραχές παντού, διαδηλώσεις συνεχώς παντού σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μονάχα οι πολέμοι, είναι και οι ταραχές που γίνονται μέσα σε πολιτισμένα κράτη που δεν έχουν πόλεμο, αλλά οι διαδηλώσεις, διαδηλώσεις και τα καπνογόνα και όλα αυτά τα οποία γίνονται. Φανατισμός, ακόμα και στα γήπεδα και όλα αυτά τι δείχνουνε? Εκδηλώνεται η βία των ανθρώπων και βέβαια ξέρουμε ότι είναι πλησίων η ημέρα. Γι' αυτό και λέει από αυτά τα πράγματα, όταν τα δείτε αυτά, να ξέρετε ότι πλησίων είναι επί τας θύρας. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλει παρέλθει η γενεά αυτή έως σου γίνωση πάντα ταύτα. Αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν να βλέπουν αυτά τα γεγονότα, η γενιά που ξεκίνησε να βλέπει τους πολέμους και όλα αυτά, δεν θα παρέλθει. Και βέβαια αυτό σε εμάς θα πρέπει να ακουστεί πάρα πολύ ηχηρά μέσα στα αυτιά μας. Βέβαια ακόμα ζουν άνθρωποι που έζησαν τους πολέμους. Θα γερθεί λέει έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Ακόμα ζουν άνθρωποι τους 40 ας πούμε. Αλλά είναι στα τελευταία. Έτσι δεν είναι? Αυτή η γενιά παρέρχεται. Και όσο αυτή η γενιά παρέρχεται, τόσο ξέρουμε ότι το τέλος πλησιάζει. Να θορυβηθούμε και να κάνουμε αυτό το οποίο αναφέρει ο Λόγος του Θεού παρακάτω. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλει παρέλθει η γενναία αυτή όσο γίνωση πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει. Οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Έτσι λέει ο Χριστός. Ό,τι και να αλλάξει, ακόμα κι αν σαλευτεί ο ουρανός και η γη, ακόμα αυτά τα οποία είπε ο Χριστός δεν θα αλλάξουν. Προσπάθησαν οι άνθρωποι μέσα στα χρόνια που πέρασαν, να αλλάξουν τα δεδομένα. Όταν Βγήκε το 1984 το σύστημα το 666 ο γραμμικός κώδικας, υπάρχει από το 84. Όταν ξεκίνησαν, προσπάθησαν κάποιοι, να πω ευσεβείς άνθρωποι εκεί στην Αμερική, να το αλλάξουν. Είναι, λέει, όντως ευκολία το ότι με το πιστόλι εκεί πέρα, με το μηχάνημα ανάγνωσης διαβάζουμε το προϊόν και... Αλλά καταλαβαίναν ότι έτσι είναι τα προεόρτια του Αντιχρίστου. Και θελήσαν να το αλλάξουν. Θα βάλουμε άλλο σύστημα. Βάλουμε το 777. Αλλά δεν λειτουργούσαν τα πράγματα. Είχαν μεγάλη απώλεια. Ό,τι και να κάνουν οι άνθρωποι, αργότερα εδώ στην πατρίδα μας, θυμάμαι κάποιοι φανατισμένοι χριστιανοί, λέει, μην αγοράζετε τίποτα που να έχει πάνω γραμμικό κώδικα. Θυμάμαι, εγώ τα πρόλαβα. Είμαι το 70. Και τι λέγανε τότε που μπήκε μέσα στο σύστημα των καταστημάτων ο γραμμικός κώδικας, αυτό το barcode που λένε, βγήκαν μερικοί, υπήρχαν, ας πούμε, μακαρόνια που είχαν barcode και μακαρόνια που δεν είχαν. Υπήρχε αλεύρι που είχε και αλεύρι που δεν είχε. Δεν είχαν προλάβει όλοι να το φτιάξουν. Ήταν μια μεταβατική περίοδος. Και τότε κάποιοι φανατικοί λέγανε, ό,τι έχει γραμμικό κώδικα μην το αγοράζετε. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα χωρίς γραμμικό κώδικα. Ούτε τσίχλα, ούτε καρφίτσα. Ό,τι και να πάρεις έχει αυτό. Τι θα κάναμε δηλαδή τώρα? Θα είχαμε πεθάνει? Δεν είναι αυτό το χάραγμα, ούτε είναι αυτή η αποδοχή του χαράγματος. Το χάραγμα θα το βάλει ο Αντίχριστος στο χέρι ή στο μέτωπο. Εκεί πρέπει να γίνει άρνηση. Και θα το βάλει σε αυτούς οι οποίοι δεν θα έχουν φύγει στην αρπαγή. Εκεί θα πρέπει ο άνθρωπος που έχει νου να καταλάβει και να πει ότι όχι, καλύτερα ο θάνατος παρά να χάσω την ψυχή μου. Το καλύτερο βέβαια είναι η αρπαγή. Αυτό εμείς συστήνουμε και αυτό κηρύττουμε, να είμαστε έτοιμοι να μεταμορφωθεί το σώμα μας και να εκφύγουμε πάντα ταύτα. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι ή εν ουρανό, ουδέ ο Υιός ημί ο Πατήρ. Το πότε ακριβώς θα γίνει, κανένας δεν ξέρει. Ούτε οι άγγελοι στον ουρανό, ούτε ο Υιός, παρά μόνο ο Πατέρας. Εκείνος θα δώσει το κέλευσμα, θα δώσει την εντολή, προκειμένου να ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού, η φωνή του Αρχαγγέλου και να έρθει ο Χριστός να σταθεί στο μεσουράνημα. Τώρα ο Χριστός στέκεται στα δεξιά του Πατέρα, μεσητεύει για όλους μας, προσεύχεται, μακροθυμεί, δίνει μάχες πνευματικές σε παρασκήνια που εμείς δεν βλέπουμε, για να μας κρατήσει στην πίστη όλους μας, για να προσελκύσει ανθρώπους απίστους στην πίστη, να αποδεχθούν το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και εμείς προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε, τους συγγενείς μας, τους ανθρώπους που αγαπάμε, έλκυσέ τους με το έλεος σου. Εσύ εφευρίσκεις τρόπους. Εσύ γνωρίζεις πώς να το κάνεις. Και το κάνει ο Θεός, προσπαθεί με κάθε τρόπο να επαναφέρει τους ανθρώπους εκεί που πρέπει να είναι, κοντά στο Ευαγγέλιο. Μάχεται ο Χριστός για τον κάθε ένα μας. Είτε πιστό, είτε χαλαρό, είτε χλιαρό, οτιδήποτε. Για όλους ο Κύριος παλεύει. Και ευχαριστούμε τον Θεό για το έλεος Του. Αλλά σε κάποια στιγμή θα Του δοθεί η εντολή από τον Πατέρα και θα έρθει να παραλάβει την ύφη. Εκείνη τη στιγμή μόνο ο Πατέρας την ξέρει. Κανένας άλλος. Κανένας δεν την γνωρίζει. Εμείς βέβαια βλέπουμε τα σημεία, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε το πότε. Θυμάμαι όταν γεννήθηκε ο γιος μου, λέω, το είπα, θα προλάβει να πάει δημοτικό. Τώρα είναι πρώτη λυκείου. Περάσανε 16 χρόνια από τότε. Όλα αυτά τα χρόνια όμως είχα την προσμονή. Και δεν θεωρώ ότι βράδυ είναι ο Κύριος. Αλλά τι λέω, μέσα σε αυτά τα 16 χρόνια κάποιοι άλλοι πίστεψαν. Εκατομμύρια κόσμου πίστεψαν και ήρθαν σε επίγνωση της αλήθειας και σώσαν τις ψυχές τους. Ο Κύριος μακροθυμεί μέχρι να πιστέψουν και άλλοι. Αλλά ακόμα μέχρι σήμερα δεν κάνω μακροπρόθεσμα σχέδια. Δεν ξέρω, όχι ότι το προσπαθώ, από μόνο του, έτσι, η καρδιά μου δεν μου επιτρέπει να βλέπω εις έτη μακράν. Βλέπω πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά. Δεν ξέρω πόσο ο Κύριος θα μακροθυμήσει, αλλά οι δικές μου βλέψεις περιορίζονται σε λίγους μήνες. Σας πω την αλήθεια, έλεγα για ξύλα, γιατί χρειαζόμουν ξύλα για τη Σόβο και μου είπαν να πάρω φτηνά ξύλα. Μετά λέω, δεν έχει χειμώνα, λέω, ακόμα. Ο καιρός όλο φτιάχνει. Και λέω να τα πάρω για του χρόνου, για το χειμώνα. Και όμως λέω, θα είμαστε εδώ του χρόνου το χειμώνα. Μπορεί να είμαστε, μπορεί να είμαστε και τον παράλληλο χειμώνα και το παράλληλο και να περάσουμε πολλούς χειμώνες. Αλλά εγώ δεν βλέπω τόσο μακριά. Αλήθεια σας το λέω. Δεν ξέρω πότε θα έρθει ο Κύριος. Τα γεγονότα τα οποία είναι τόσο πολύ έντονα με περιορίζουν στις σκέψεις μου και στα σχέδιά μου. Και τι λέω, Κύριε, ετοίμασέ με να είμαι έτοιμος την ημέρα εκείνη να αρπαχθώ. Δεν βλέπω μακριά καθόλου. Και καλά θα κάνουμε, αδερφοί, να βλέπουμε την ημέρα της αρπαγής κοντά. Η νύμφη λέει ελθέ και το πνεύμα λέει ελθέ. Και η Εκκλησία θα πρέπει να βλέπει τον ερχομό του Χριστού, να πληρώνεται με πνεύμα Άγιο και να μένει στον αγιασμό και στην καθαρότητα. Και θα πει ο Κύριος τώρα, προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, διότι δεν εξεύρεται πότε είναι ο καιρός. Σας είπα, όταν γεννήθηκε το παιδί μου πάνε 16 χρόνια, το πρώτο. Λέω, δεν θα προλάβει να πάει δημοτικό, έτσι σκέφτηκα. Έβλεπα τον ερχομό του Χριστού. Δεν ξέρουμε όμως πότε θα έρθει. Δεν το γνωρίζουμε το πότε θα έρθει. Εμείς τι οφείλουμε να κάνουμε? Να προσέχουμε τους εαυτούς μας. Τι να προσέχουμε? Να είμαστε στην πίστη. Να κρατήσουμε την πίστη, αυτό το οποίο λάβαμε. Να στεκόμαστε στον αγιασμό, στην καθαρότητα. Να ζητάμε την ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό. Να είμαστε άγρυπνοι. Αγρυπνείτε, όταν λέει αγρυπνείτε, όχι να ξενυχτάμε. Αλλά τι να είμαστε? Να έχουμε το λάδι πάντοτε, να έχουμε τη λαμπάδα μας αναμένη. Αυτό σημαίνει να αγρυπνώ. Προσμένω τον νυμφίο. Θα έρθει σε κάποια στιγμή να γίνει ο γάμος. Ανήκω στη νύμφη, δεν μπορώ να κοιμάμαι. Δεν μπορώ να πέσω σε λίθαργο. Αγρυπνώ. Και λέει στους Ρωμαίους, στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 13ο κεφάλαιο, ο αδερφός ο Παύλος, να εγερθόμεν εκ του ύπνου. Είναι καιρός να εγερθόμεν εκ του ύπνου, διότι είναι πλησιεστέρα η σημάς η ημέρα από ό,τι επιστέψαμε. Τα σημεία του κόσμου δείχνουν ότι έρχεται ο Χριστός. Δεν μπορεί να κοιμάμαι τώρα εγώ και να λέω, βραδύνει ο Κύριος. Δεν βραδύνει ο Κύριος. Είναι κοντά ο Χριστός. Και θα πρέπει να αφυπνιστούμε περισσότερο και περισσότερο. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Γιατί κάποιος θα πει, τι να κάνω? Αδελφέ, βλέπω την αδυναμία μου, βλέπω το χαρακτήρα μου ότι έχει σαθρά, έχει... Τι να κάνω? Να προσεύχεσαι. Όλοι μας να προσευχόμαστε, ο ένας για τον άλλον. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Θα προσευχόμαστε. Πάρα πολλοί αφιβάλλουν, θα φύγω στην αρπαγή. Γιατί να μην φύγεις? Γιατί να μην φύγει? Λέει, μα δεν αξίζω. Και ποιος αξίζει? Η σωτηρία μας είναι κατά χάρη και η αρπαγή που θα μας πάρει ο Κύριος, χάρη θα μας κάνει. Δεν θα αξίζει κανείς την αρπαγή. Μην φανταστεί κανείς ότι εγώ είμαι Άγιος και το αξίζω και θα φύγω. Θα μας βρει σε μία προσπάθεια ο Θεός. Δεν θα μας βρει να είμαστε αραχτοί εκεί πέρα, σταυροπόδι και να κάνουμε άλλες ασχολίες. Όχι, θα μας βρει να πολεμάμε. Και πάνω σε αυτή την προσπάθεια, ο Κύριος με το έλεος Του θα μας συμπεριλάβει μέσα στην νύμφη. Αλλά δεν μπορώ να κοιμάμαι, δεν μπορώ να ζω ένα τρόπο ζωής κοσμικό. Θα αγρυπνώ, θα προσεύχομαι, γιατί δεν ξέρω πότε θα έρθει. Επειδή τούτο θέλει είστε ως άνθρωπος αποδημόνως τη σαφή και την οικίαν αυτού και έδωκεν εις τους δούλους αυτού την εξουσίαν, και εισέκαστον το έργο αυτού και εις το θυρωρό προσέταξε να αγρυπνεί. Κάθε ένας έχει μια δουλειά να κάνει. Έχει μια αποστολή. Σε άλλους είπε να κηρύττουν, σε άλλους είπε να υπηρετούν, σε άλλους είπε να κάνουν κάτι μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο σώμα του Χριστού. Στον κάθε ένα έχει αφήσει ένα έργο μέχρι να έρθει να μας πάρει. Και τελειώνει, αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε πότε έρχεται ο Κύριος της οικίας, την εσπέρα ή το μεσονύκτιον ή όταν φωνάζει ο αλέκτορ ή το πρωί. Μπορεί να έρθει βράδυ, όπως είναι τώρα, μπορεί να έρθει τα μεσάνυχτα, μπορεί να έρθει όταν φωνάζει ο κόκορας, χαράματα, 5-6 ώρα, μπορεί να έρθει το πρωί. Και εδώ που τα λέμε, επειδή η γη είναι σφαιρική και αλλού είναι μέρα, αλλού είναι νύχτα, έτσι θα γίνει. Αν έρθει εδώ βράδυ, στην Αμερική θα είναι μέρα. Και το ανάποδο. Ταυτόχρονα θα γίνει η αρπαγή σε όλο τον πλανήτη. Επειδή όμως δεν ξέρουμε ποια θα είναι η ώρα για εμάς, εμείς πάντοτε θα είμαστε έτοιμοι. Και μας λέει ο Κύριος, μήποτε ελθόν εξέφνης, σας έβρει κοιμωμένους. Κοιμωμένους τι εννοεί, στο πνεύμα. Τώρα εγώ είμαι μέσα στις μέρημνες, έχω τις ασχολίες μου, έχω το ένα, έχω το άλλο, έχω, ξέρω εγώ, ο καθένας έχει τα δικά του. Μη μας βρει έτσι. Θα μας βρει στην επαγρύπνηση. Θα οικοδομούμε το έργο του Θεού και παράλληλα θα έχουμε και το όπλο αναχείρας. Θα ζούμε την καθημερινότητά μας, θα έχουμε όμως και το νου μας ότι είμαστε έτοιμοι για αναχώρηση. Θα πάμε στη δουλειά μας το πρωί, θα κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε, θα έχουμε ένα φυσιολογικό τρόπο ζωής, αλλά πάντοτε θα σκεφτόμαστε ότι θα πρέπει να είμαι έτοιμος να μεταμορφωθώ. Όταν ακούσω τη σάλπιγγα, να πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο και να αναχωρήσω για συνάντηση του Κυρίου μου στον αέρα. Και όσα λέγω προς εσάς, λέει ο Κύριος για το λαό του και τους ακούοντες, προς πάντας λέγω, αυτούς το πάντας πιάνει εμάς και όλους τους ακροατές του Λόγου του Θεού. Προς πάντας λέγω, αγρυπνείτε. Αυτό να μείνει μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην νόησή μας, να μην το αγρυπνείτε. Μην κοιμηθούμε, μην μας παρασύρει ο κόσμος και το φρόνημα του κόσμου. Εντάξει, τώρα να οικοδομήσω, τώρα να κάνω, να σπουδάσω. Εντάξει, να σπουδάσεις, να οικοδομήσεις, να επιχειρήσεις. Θες να κάνεις μια δουλειά, κάνε. Αλλά πάντοτε να έχεις κατά νου ότι έρχεται ο Χριστός, ό,τι και να κάνεις. Και πάντοτε να είμαστε έτοιμοι να αρπαχθούμε. Αμήν, αδερφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Τελείωσε το 13ο κεφάλαιο. Με τη χάρη του Θεού θα μιλήσουμε μετά, θα προετοιμαστεί ο